Hujii ergantoota 4:4 Phexrosii fi Yohaannis adoo kolbaatti dubbatiisaa jiranuu hayyooti dura bu'ooti eeddota galma waaqaatii fi saduqooti itti dhufane. Ergantooti lamaan akka Yesuus du'aa ka'ee fi warri du'elle akka du'aa ka'u waan korbaa barsiisanii fi jarri tun isaanitti aarte. Maarre isaan Phexrosii fi Yohaannis qabanee latti waan dhiiteertuu fi haga bariitu mana hidhaa galchane. Ammoo warra jecha isaanii dhaga'e keessa warri hedduun dhugeeffate. Laakkoosi warra dhugeeffate gara 5,000 guddate. Boruyya sooressitooti Yihudootaa jaarsolee fi barsiisoota seera Muusee Yerusaalem keessatti walitti qabamani. Warra walitti qabame san keessa hayyichi guddaan Hannaas, Qayyaaffaan, Yohaannis, Iskindiroosii fi maatiin hayyicha guddaalle achi jiran. Isaan Phexrosii fi Yohaannis ifiin dura dhaabbachiisane.
Hundamaaniitiin yookiin maqaa eenyuutiin kana gootan?
Jedhanii gaafatane. Phexros ayyaana wayyichaan guutame.
Isin bulchitooti kolba'aatiif jaarsoleen marroo waan dansaa namicha naafa kanaaf godhamee nu gaafattani? Ka isa fayyiseellee eenyu akka ta'e nu gaafattani? Namichi amma fayyee isin dura dhaabatu kun maqaa Yesuus Kiristoosii nama Naazriitiitiin akka fayye marti keessaniif kolbaa Israa'elii martinuu beeka. Isin Yesuus fannittanee ijjeettani; Waaqa ammoo du'a keessaa isa kaase. Inni dhakaa isin warri mana ijaaru tuffattan ka ammoo dhakaa mara caalu ite. Fayyinni karaa Yesuus Kiristoosii qofaan malee karaa dhibi'iin hin jiru. Akka nuti ittiin fayyinuuf maqaan Waaqa namootaaf kenne isa qofa malee biyya lafaa duudii irra ka dhibiin hin jiru,
jedhe. Phexrosii fi Yohaannis sodaa malee akka dubbatane. Miseensoti koraa yennaa dhaggane akka isaan barumsa guddaa hin qabne waan beekanuufi warri kora mura'aa baaseffatane. Teetu malee akka isaan Yesuus waliin turaneeran isaaniif gale. Ammoo namichi fayye sun Phexrosii fi Yohaannis waliin dhaabbateeru waan dhagganeef waan jedhan dhabane. Maarre isaan akka Phexrosii fi Yohaannis mana mura'aa keessaa gadi ba'anu ajajanee achiin duuba waliin mari'atiisa jalqabanee. Jara tana maangoo bilbaas kun karaa isaatiin akka hujame namooti Yerusaalem keessa jiran duudiin hin beekani. Bilbaas kun hin teene jennee hin dandeenye.
Ammoo wanni kun akka hin babadhanne maqaa Yesuusiitiin ijjumaa deebi'ane nama tokkolletti akka hin dubbanne koo isaan seerra,
jedhane. Achiin duuba isaan Phexrosii fi Yohaannis ammallee gara keessaa deebisanii waamane maqaa Yesuusiitiin ijjumaa akka hin dubbanne yookiin hin barsiinne itti himane. Phexrosii fi Yohaannis ammoo deebisane.
Waaqaaf ajajamiisa irra isiniif ajajamiis Waaqa duratti sirrii mee isinuu mura.
Nuti waa ifii dhagginee fi dhageenne himiisa hin lakkinnu,
jedhane. Maarre korri mura'a jabeessee isaanitti seeree akkanumaan isaan gadi lakkise. Kolbaan duudiin sababa bilbaasa ta'eetiif waan Waaqa leellisiisatti jirtuuf karaa danda'anii isaan adabanu hin dhagganne. Namichi bilbaasi kun irratti hujame waggaa isaa 40 caala. Phexrosii fi Yohaannis akkuma gadi lakkifamaneen gara jara ifii deebi'anii waan mootota hayyootaatii fi jaarsolee Yihudootaa isaaniin jedhane itti himane. Isaan tana yennaa dhaga'ane qoonqoo ifii addee tokkotti ol qabatanii daadimataan gara Waaqaa,
Gootta, ol gubbaa lafa abbaa yaa'aa fi waan isii keessa jiru duudii kadhadde si'i. Ayyaana wayyichaan afaan garbicha keetii abbaa abbootii teennaa Daawitiitiin warri Yihudoota hin ta'in maaf aarani? Kolbaan mala bu'aa hin qabne maaf dhootte? mootooti lafaa ifi qopheeffatane bulchitootille walitti qabamane goottaa fi mesii isaa irratti ka'ane kajettesi. Dhugumaan qachaa kana keessatti Heroodisii fi Phonxoos Pilaaxoos warra Yihudoota hin ta'inii fi kolbaa Israa'elii waliin tajaajilaa keeti wayyicha ka'ati mesii goote Yesuusitti ka'ane. Isaan waan ati humna teetii fi fedhii teetiin akka teetuuf murteertu muummessan. Ammallee gootta sodaachisaa isaanii tana ilaali. Nuti tajaajiltooti teeti sodaa malee akka dubbannu nu godhi. Karaa maqaa tajaajilaa keetii wayyicha Yesuusiitiin dhibee irraa akka fayyan baasaa fi bilbaas akka godhamu harka keeti diriirsi
jedhane. Isaan daadimataniin duuba addee isaa itti walitti qabamane tachoote. Isaan duudiin ayyaana wayyichaan guuta malee sodaa malee jecha waaqaa lallaban. Dhugeeffattoota martinuu yaadaa fi gadhaa tokkoon jiraniif isaan keessaa nami tokkollee kunkiyya waan jedhu hin qabuun. Isaan waan qabanu mara walumaan qabanii ergantooti humna guddoon du'a ka'iisa gootaa Yesuusii dhugaa ba'ane. Waaqille isaan mararratti eebba guddaa jisseeraayi. Isaan keessa rakkataan tokkollee jiru. Warri lafa yookiin mana qabu martinuu gurguranee beesee fidanee ergantoota kennaniyyu. Ergantootille akka barbaachisaa ta'etti beesee tokko tokkoofuu qoqoodaniyyu. Lewwichi tokko ka Yoseef jedhamu Qophiroositti ka dhalate ka ergantooti Barnabaas jettee waantu tokko jiraayyu. Akkas jechuun ka nama jajjabeessu jechuudha. Inni lafa qabu gurguree beesee fidee ergantootatti kenne.